Ne uităm în seriile de joi la lucrurile care nu-i plac Domnului și aceasta cu scopul de a nu le lăsa să fie în noi aceste lucruri pe care le urăște Dumnezeu. Deschidem Scriptura la Proverbe, capitolul 6, și vom citi împreună de la versetul 16 până la versetul 19. Veți urmări pe ecran, cei ce n-aveți Biblia la dumneavoastră, și cu voce tare, toți împreună vom citi cuvântul Domnului. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este important pentru noi, cei ce vrem să fim plăcuți Domnului, să simțim cu Domnul. Și așa cum se întâmplă într-o relație dintre doi tineri care, îndrăgostiți unul de celălalt, se pregătesc pentru căsătorie, fiecare dintre ei va fi foarte atent ca să se poarte în așa fel încât să fie pe placul celui iubit de el. Noi îl iubim pe Domnul, nu-i așa? Și un lucru și mai sigur decât acesta este că Dumnezeu ne iubește pe noi. Ca și oameni iubiți de Domnul și ca și oameni care îl iubim pe Domnul, am vrea să fim tot mai mult pe placul lui Dumnezeu. De aceea ne uităm la această listă de păcate cu dorința sinceră în inimile noastre de a nu lăsa aceste păcate să se lipească de noi. Ca nu cumva ceea ce este urât de Domnul să fie tocmai în inima noastră. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre primul păcat din această listă, care aici este prezentat prin ochii trufași. Însă am înțeles noi că în spatele ochilor trufași stă păcatul mândriei. Am arătat data trecută că acest păcat este de cea mai mare gravitate, pentru că este primul păcat care a apărut vreodată în univers, este primul păcat care a apărut prima dată pe pământ, este un păcat universal, un păcat care a contaminat și contaminează lumea întreagă. Este un păcat care doboară națiuni, un păcat care doboară biserici, un păcat care doboară oameni. Și am învățat data trecută că avem datoria să ne ferim de acest păcat. Vă reamintesc ceea ce spune psalmistul când se roagă, zice: păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu pună ea stăpânire pe mine, și atunci voi fi nevinovat de păcate mari. Chiar dacă aparent mândria pare un păcat oarecare, în realitate mândria este de o mare gravitate și nu întâmplător stă în capul listei pe care o prezintă Scriptura aici, ca și lucruri urâte de Domnul. Astăzi vrem să mergem mai departe și vedem în această listă un al doilea lucru urât de Domnul, și anume limba mincinoasă. Și dacă ne uităm la penultimul lucru din această listă, martorul mincinos care spune minciuni. Observați dumneavoastră că limba mincinoasă și martorul mincinos care spune minciuni apar separat în această listă. Dar în spatele limbii acesteia mincinoase și în spatele martorului mincinos, ce păcat stă? Minciune. Am o întrebare. Minciunea e păcat mare? Mare. Da, minciunica. Dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi un lucru. În mentalitatea oamenilor, minciuna, minciunica e privită așa, ca ceva la ordinea zilei. Cu câțiva ani în urmă, mai mulți ani în urmă, în slujirea pe care o făceam, ne pregăteam de un botez în apă. Și era ziua în care fiecare dintre cei ce se pregăteau să fie botezați, veneau la mărturisirea individuală de credință, o mărturisire care presupunea o stare de vorbă cu fiecare dintre cei ce voiau să se boteze. N-am să uit când în dreptul meu stătea o femeie care avea deja o vârstă, aș zice acum probabil că se apropia de 70 de ani, era în jur de 70 de ani, o femeie respectabilă când te uitai la dumneai și am început discuția cu femeia aceasta, întrebând-o, vreți să vă botezați? De ce vreți să vă pocăiți? De ce vreți să vă botezați? Mi-am dat seama că întrebarea mea a pus-o în dificultate pe biata femeie. Mi-am dat seama că nu prea știe ce să-mi spună. Și am zis, s-o ajut un pic. Am continuat și am zis, sau aveți cumva păcate? Și femeia parcă s-a înseninat dintr-o dată la față și a zis, nu, eu n-am păcate. De data asta eram eu în încurcătură. Și ca să ies din această încurcătură și să o ajut pe biata femeie, am zis, n-aveți păcate, dar nu s-a întâmplat niciodată de când sunteți să spuneți vreo minciună? Și mi-a răspuns, tot cu seninătate, o, așa, ca toți oamenii. Ca și cum biata minciună e ceva ce e normal să stea lângă toți oamenii. Ori în această seară noi vedem minciuna plasată de Dumnezeu în această listă de lucruri care sunt urâte de cel preanalt și cum vă spuneam data trecută, când zice Scriptura 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt o urăciune înaintea lui, asta spune o altă traducere. Unii cred că minciuna e ceva la ordinea zilei, că e o normalitate în viața oamenilor, însă iată că Dumnezeu înfierează clar minciuna, punând-o, dacă vreți, de două ori în această listă de lucruri urâte de Dumnezeu. În spatele limbii mincinoase stă minciuna, în spatele martorului mincinos stă minciuna. Și Dumnezeu spune că aceste lucruri sunt urâte de El. Dar ce-i minciuna? Că până la urmă, asta este o mare problemă. Unii zic, apoi asta nu-i minciună, ce am zis eu. E foarte greu pentru oameni să-și definească ceea ce este o minciună. Nu-i așa că vrem să fim plăcuți Domnului? Amin, ascultă-ne, Doamne! Dacă vrem să fim plăcuți Domnului, vom ține cont de faptul că Dumnezeu urăște minciuna. Dexul, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, definește minciuna în felul următor. Denaturarea intenționată a adevărului, având ca scop înșelarea cuiva. Dacă cineva, să zicem, spune așa. Țineți cont de faptul că duminică eu am fost aici la biserică, da? Dacă cineva spune, Eu l-am văzut pe fratele Filip la biserica Betania din Arad duminică. Și tu l-asculți, stai și te uiți cu suspiciune spre el și zici, băi, ce minte asta. Dar fratele Filip a fost la biserică la noi, l-am văzut cu ochii mei. Și el cu multă seninătate îți spune, l-am văzut pe fratele Filip la biserica Betania din Arad. Și stai și îți faci socotelele, fratele Filip nu poate fi în două locuri deodată, numai după înviere poate. Și vei zice, omul ăsta minte. Și dacă stai să-l confrunți, îți va spune, ba, l-am văzut. Și dacă analizezi puțin lucrurile și îl întrebi și pe fratele Filip, fratele Filip spune, nu, am fost aici. Și atunci, omul acela va zice, frate, atunci sigur a fost cineva care a semănat tare bine cu dumneavoastră. Zic asta pentru că e în Arad cineva despre care se zice că seamănă tare bine cu mine. Ce ziceți? E minciună ce a spus omul ăla? Ați fost atenți ce am spus că înseamnă minciuna conform Dexului? Am spus că înseamnă denaturarea intenționată a adevărului cu scopul de a înșela pe cineva. Vă mai întreb o dată. El s-a uitat și l-a văzut pe Daniel acela din Arad și în sinea lui a zis, Nelu Filip e acolo. Nu era Nelu Filip. Vă mai întreb o dată. A mințit? Ei bine, unii sunt foarte categorici, da? Unii foarte categorici, nu. Dragii mei, aș vrea să nu facem confuzia, eu de-aia pun problema, suntem la studiu biblic, nu? Aș vrea să nu facem confuzia între greșeală și minciună. Pentru că minciuna este denaturarea intenționată a adevărului cu scopul de a înșela pe cineva. Între greșeală și minciună nu putem pune semnul egal. Un alt exemplu. Mie mi s-a întâmplat și nu odată asta. Încerc săptămâna asta, cred că am să trec pe la voi. Și calendarul meu plin, asta și asta. Și mă trezesc că s-a făcut sâmbătă seara la ora 12 se încheie săptămâna. Și stau și zic, wow! Eu am zis că trec pe la cutare și n-am trecut. Am uitat și sincer am uitat. Este uitarea asta egală cu minciuna? Mulțumesc că țineți cu mine. Domnul să vă binecuvânteze. Repet, minciuna este denaturarea intenționată a adevărului cu scopul de a-l înșela pe cineva. Un alt exemplu. Cineva care stă la un bloc turn, un bloc în care merge liftul, stă la etajul 9, 10 și îmi spune la ora 6 fără un sfert voi fi la biserică să repetăm cântarea împreună ca să putem cânta în seara asta. Și în timp ce coboară cu liftul foarte hotărât pe la 5 și un sfert deja ca să ajungă la 6 fără un sfert, liftul se oprește între etaje. Încearcă soneria, încearcă telefoane, nu vine intervenția. Interesant, stă, să zicem, jumătate de oră în lift. N-ajunge la 6 fără un sfert, cum a zis aici. A mințit? Iarăși sunteți cum se cade. Deci omul a fost în imposibilitatea de a își ține cuvântul. Dar n-a făcut-o intenționat, pentru că minciuna este denaturarea intenționată a adevărului, cu scopul de a înșela pe cineva. Un alt exemplu. Să zicem că vine un om necăjit de undeva de departe, din țară. Vine la Timișoara și îți spune: frate, am venit la Timișoara, că aici sunt șanse să găsesc de lucru. Acolo, în zona noastră, nu prea este de lucru. Am venit, îmi puteți rezolva un loc de muncă? Sau, eventual, îmi rezolvați undeva să stau în gazdă? Te uiți spre el și zici: bietul om, hai să vedem ce putem face. Și poate începi să și vorbești cu cineva și zici: trebuie să facem ceva. Și vine omul a doua oară la tine și spune: faci ceva. Și te uiți la el hotărât și zici: să știi că te ajut. Te ajut să ai o gazdă. Te ajut să ai un loc de muncă. Peste două zile primește o informație cum că omul respectiv, de fapt, acolo departe și-a lăsat familia și și-a lăsat soția și-a lăsat copiii după o ceartă urâtă, i-a părăsit de-a dreptul și, ca să fie departe de ei, a venit în Timișoara. Un lucru neplăcut. Te întâlnești cu el și spui: ei, uite care-i treaba. Eu nu te mai ajut cu nicio gazdă și nu te mai ajut cu niciun loc de muncă. Du-te tu înapoi la familie. Dacă stă ăsta și zice: ai mințit. Mie mi-ai zis că faci și ai mințit. Ce ziceți, este asta minciună? Dar ai zis că faci și n-ai făcut. Reevaluarea lucrurilor, adică a reevalua o situație anume, a-ți schimba mintea, nu este neapărat minciună. Când i-o spui foarte clar omului: știți, pe dumneavoastră care îl iubiți pe Domnul, vreau să vă dau un exemplu. Că în cartea prorocului Iona, Dumnezeu îi spune lui Iona așa: du-te și predică în Ninive. Încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Așa a zis Domnul. Numai că în Ninive s-a întâmplat ceva. Ceva ce nu fusese până atunci. Oamenii din Ninive s-au pocăit în sac și în cenușă. Și dintr-o dată Domnul îi zice lui Iona, Iona era ăla care căuta, știam eu, Doamne, că nu te ții de ce ai zis. Așa a zis Iona către Domnul. Domnul se uită la niniveni, îi vede pocăiți și zice: nu, n-am să fac cum am zis. Ce este asta? O reevaluare a situației. V-am spus toate aceste lucruri ca să înțelegem un lucru, și anume că nu orice afirmație eronată este minciună. Spunem din capul locului: nu orice afirmație eronată este minciună, dar tot ceea ce se spune sau se face cu intenția de a înșela pe cineva este minciună. Noi putem să facem afirmații eronate, ca și cele din exemplele pe care vi le-am dat. Nu orice afirmație eronată este minciună, dar tot ceea ce spune omul cu scopul de a-l înșela pe celălalt e minciună. Tot ceea ce face omul cu scopul de a-l înșela pe celălalt este minciună. Tot ceea ce nu spune omul cu scopul de a-l înșela pe celălalt e din aceeași familie a minciunii. Dragii mei, când vorbim despre minciună ca lucru urât de Domnul, aș vrea să înțelegem că ea poate să fie minciuna spusă direct, cu scopul de a înșela. Poate să fie jumătatea de adevăr, tot cu scopul de a înșela. Poate să fie o atitudine de fățărnicie, tot cu scopul de a înșela. Puneți, vă rog, pe ecran Ioan 8:44, ca să înțelegem un pic care este sursa minciunii. Ioan 8:44. Spune cuvântul așa: voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Este mincinos și este tatăl minciunii. Oricine îmbrățișează minciuna, aș vrea să înțelegem în această seară, îmbrățișează de fapt lucrarea diavolului. Pentru că minciuna este izvorâtă din diavolul. Diavolul a mințit-o pe Eva în Eden, știți asta? Știți de ce a mințit-o? Ca să o înșele. Vă aduceți aminte? Dumnezeu a zis să nu mâncați. Diavolul a venit și a zis, să vedeți că nu se întâmplă chiar așa. Mâncați că nu va fi chiar așa. A mințit-o cu scopul ca să o înșele. La Domnul Iisus în pustie s-a dus diavolul și la un moment dat, interesant, cu Scriptura în mână s-a dus și i-a dat un citat, l-a pus pe streașina templului și i-a dat citat din Psalmul 91. I-a zis, aruncă-te de acolo jos și spune cuvântul că îngerii vor veni ca să nu te vor păzi ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. L-a mințit. Cu ce scop? Cu scopul de a-l înșela și să-l determine să asculte de ce îi spune el. Diavolul a crezut că îl va face pe Mântuitorul să spună, să facă lucruri la comanda lui, a diavolului. Cuvântul e adevărat, dar felul cum l-a folosit diavolul cu scopul de a înșela, tot minciună se cheamă. Știți dumneavoastră, de fapt să punem pe ecran 2 Corinteni capitolul 11 cu versetul 14. Despre diavolul se vorbește aici. Și nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Când vedem un înger de lumină, numai că e diavolul în spatele lui, nu ne gândim, nu? Înger de lumină. De ce credeți că se preface în înger de lumină? Ca să înșele dacă este cu putință chiar și pe cei aleși. Dacă ne uităm în Scriptură, Anania și Safira au mințit pe apostol și au mințit biserica Domnului. Vrând să aibă o imagine frumoasă, vrând să înșele pe cei din biserică, să se creadă despre ei altceva decât era în realitate. Și știți, stă Petru de vorbă cu Anania și îi zice așa, în Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 3, îi zice, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Minciuna nu vine din altă parte, ci de la Satana. Întrebare, vrem noi să lucreze Satana prin viața noastră? Doamne, ai milă, nu? Noi vrem prin noi să lucreze Domnul. Satana l-a motivat pe Avram să spună o jumătate de adevăr. Atunci când a fost în Gerar și când a fost în Egipt, era cu soția lui și a spus, să spunem doar că ești sora mea. Era într-adevăr, într-un fel anume, era un rudiț în felul acesta. Dar a spus jumătate de adevăr și a venit necazul. Minciuna este un păcat foarte pervers și foarte periculos. Este unul dintre cele mai răspândite păcate, dar și unul dintre păcatele cele mai urâte de Domnul. De ce urăște Dumnezeu minciuna așa de tare? De ce credeți că Dumnezeu urăște minciuna așa de tare? Aș vrea cu Scriptura să vedem. Întâi haideți să ne uităm la natura lui Dumnezeu. Pune pe ecran Evrei 6:18, să vă citesc doar un scurt pasaj din acest verset. Uitați-vă, în al patrulea rând sunt trei cuvinte care spun așa. Sau să citesc de la al treilea rând. Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Haideți să zicem toți aceste cuvinte. Este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Ne întrebăm, de ce urăște Dumnezeu minciuna? Pentru că natura lui e alta. Pentru el este cu neputință să mintă. Mai mult, pune pe ecran Ioan 14:6 să ne uităm și la Dumnezeu Fiul. Uitați-vă, Iisus a zis, eu sunt adevărul. Asta a spus Hristos. Dumnezeu Tatăl, citim despre el că este cu neputință ca să mintă. Despre Dumnezeu Fiul citim că afirmă, eu sunt adevărul. Dar despre Dumnezeu Duhul Sfânt, haideți să citim în Ioan 14 cu versetul 17. Uitați-vă, făgăduința Domnului Iisus. Spune că nu vă voi lăsa orfan, voi trimite pe Duhul adevărului, vedeți? Și anume pe Duhul adevărului. Duhul Sfânt are și numele acesta, Duhul adevărului. Deci, dragii mei, Tatăl nu poate să mintă, Fiul este adevărul, Duhul se numește Duhul adevărului, Cuvântul lui Dumnezeu, spune Domnul în rugăciunea sa din Ioan, capitolul 17, sfințește-i prin adevărul tău și apoi adaugă zicând, cuvântul tău este adevărul. Tot ceea ce este Dumnezeu și tot ceea ce emană din Dumnezeu este adevăr, 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 adevăr. Și atunci ne întrebăm de ce urăște Dumnezeu minciuna? Pentru că minciuna vine în contradicție cu natura lui Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem în această seară, minciuna îl lovește în Dumnezeu, îl rănește pe Dumnezeu. Vă întreb pe dumneavoastră care sunteți părinți, cum vă simțiți când descoperiți că vă minte copilul pe care îl iubiți din toată inima? Sper să nu fi avut mulți dintre dumneavoastră acest sentiment, dar dacă un părinte care investește totul în copil, în credere și toate cele, se trezește că îl minte copilul, cum se simte un părinte? Groaznic. Groaznic. E o mare dezamăgire. Părintele se simte groaznic. Cum credeți că simte Dumnezeu când cei iubiți de El se îndeletnicesc cu minciuna? Minciuna îl rănește pe Dumnezeu pentru că ea vine în contradicție totală cu natura lui Dumnezeu. Dar mai zic ceva, minciuna îi rănește pe oamenii din jur. Știți cât rău face minciuna oamenilor din jur? De exemplu, minciuna aceea care defăimează și care caută să-l prezinte pe cineva într-o imagine neplăcută. E destul să vă uitați în lumea politică. Și să vedeți defăimarea lui cutare sau cutare și stă omul și spune cu disperare, dar nu e adevărat asta. O minciună îl poate răni pe omul de alături într-o măsură extraordinar de mare. Minciuna îi rănește pe oameni. Când se minte despre cineva, aceea este defăimare. Când se spune adevărul despre cineva, este defăimare și aceasta este un atac direct la imaginea cuiva. Să spui lucruri neadevărate despre cineva. Dar cel ce e mințit nu e rănit. Cel pe care îl minte cineva direct nu e rănit. Dar cum nu? Când ai investit încredere în cineva și dintr-o dată vezi, te minte. Ce rană, ce dezamăgire, ce mare dezamăgire. Minciuna îl rănește pe Dumnezeu, minciuna îi rănește pe cei din jur, dar mai zic ceva, minciuna lucrează ca un bumerang. Știi că minciuna îl rănește pe mincinos. De asta parcă nu mi-e așa milă. Da, dumneavoastră. Minciuna îl rănește pe mincinos, spun lucrul acesta, pentru că îl face să piardă încrederea celor din jur. Nu numai atât. Minciuna îl face pe om să-și piardă reputația. Minciuna îl face pe om să-și distrugă caracterul. De aceea spun că e foarte periculoasă minciuna. Rănește pe Dumnezeu, îi rănește pe cei din jur și îl rănește pe el însuși. Dragii mei, minciuna are efecte absolut devastatoare. Istoria, dacă vreți, prezintă minciuni care au răsturnat sisteme de guvernământ. Spun iarăși, efectele devastatoare ale minciunii îngrozesc. Ca să vedeți ce se poate face cu o minciună. Trăim în era aceasta mediatică. Și unul dintre cuvintele des folosite este acesta, dezinformare. Asta e minciună toată ziua. Dezinformare, adică oamenii sunt informați altfel. Numai astăzi citeam o postare pe un blog în care se spunea că toată tevatura aceasta a gripei porcine a fost pusă la punct, a creat o adevărată isterie între oameni, să-i determine pe oameni să cumpere vaccinuri, să facă și să dreagă și să stea lumea speriată, ca cineva în spate, înșelându-i, să câștige. Cum gândiți-vă dumneavoastră ce poate să facă o minciună. Minciuna distruge relațiile dintre oameni. Vi s-a întâmplat vreodată să se strice relația dintre dumneavoastră și cineva pentru o minciună care a fost pusă la mijloc în relația aceea? Pentru o minciună. Minciuna distruge relații, îndrăznesc să spun mai mult decât atât, minciuna distruge biserici. O, dragii mei, cât de grav este când minciuna începe să lucreze între oamenii care au pretenția că se închină Domnului. Cât de grav este lucrul acesta. Minciuna distruge biserici și strică pacea din biserici și strică armonia din biserici. De aceea spun, este foarte gravă, distruge relații, distruge biserici, distruge familii. Despre familii distruse datorită minciunii, n-ați auzit? Că cineva a venit și a spus o minciună despre unul dintre parteneri și s-a stricat totul. Însă mai grav decât orice, atenție, frați, surori, prieteni, minciuna distruge sufletul omului. Aș vrea totuși să citim pentru asta un verset din Apocalipsa 21:8, ca să înțelegem cât de gravă este minciuna. Uitați-vă, Apocalipsa 21:8 spune foarte clar, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, ce păcate grave, nu? Mai iau o dată lista, hai să o mai iau o dată. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli. Și haideți împreună. Și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Observați ce face minciuna cu sufletul omului? Îl duce în iazul de foc, care este moartea a doua, adică în iad. Asta face minciuna cu omul. Întrebare, haideți că timpul se duce, întrebare. Este leac pentru minciună? Ce credeți? Este leac? Este leac! Numai vreau să vă spun ceva. E mai ușor să ajungi mincinos decât să te vindești de minciună. E bună, dacă vreți, medicina preventivă aici. Profilaxia bolii. Profilaxia minciunii. Cum e asta? Dragii mei, e foarte important să înțelegem că este leac totuși. Este leac. De n-am ținut cont de profilaxie și am căzut în capcana aceasta a minciunii. Iată cum se găsește vindecare. Câțiva pași. 1. Întâi, conștientizează gravitatea minciunii. Vedeți ce spun oamenii din jur? Ce spune lumea? Minciunica. Dar nu-i mare lucru. O minciunică. Dar așa și eu, ca toți oamenii. Că nu se trăiește altfel. Nu? Primul pas spre vindecare este ca și la un om bolnav. Că dacă un om bolnav nu conștientizează că e bolnav, se duce el la doctor. Nu se duce. De ce să mă duc, că nu-s bolnav? Minciuna e boală! Și întâi trebuie să conștientizezi că e o boală gravă. Ăsta e primul pas. Nu considera minciuna un păcat mic, nu considera neînsemnată, nu considera că este universală și așa toți. Nu? Primul pas, conștientizează gravitatea minciunii. Putem să zicem toți aceste cuvinte. Conștientizează gravitatea minciunii. Doamne, ajută-ne! 2. Pentru cei ce vor vindecare. 2. Al doilea pas. Verifică dacă în viața ta există sau dacă au existat vorbe, adică minciuni rostite, adevăruri spuse pe jumătate cu scopul de a înșela, vorbe spuse cu scopul de a înșela, atitudini prezentate cu intenția de a înșela și dacă sunt astfel de lucruri și sunt, să le mărturisim înaintea Domnului. Să stăm înaintea Domnului și să mărturisim. Deci primul pas, conștientizează gravitatea minciunii. Al doilea, mărturisește-ți păcatul minciunii. Haideți să zicem și asta, mărturisește-ți păcatul minciunii. Al treilea pas este legat de un angajament pe care omul trebuie să-și ia. Și anume, e foarte important să te angajezi să fii atent în vorbire. Asta e parte din maturitatea spirituală, să fii atent la ce vorbești. Pune-te, rog, pe ecran Proverbe, capitolul 10, versetul 19. Haideți să-l citim toți pe ăsta. Toți. Cine vorbește mult, nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-și ține buzele este un om chibzuit. Eu zic iarăși, e foarte important să ne controlăm vorbirea și asta se face printr-un angajament. Să te oprești pe loc în seara aceasta când am învățat despre gravitatea minciunii și despre faptul că Dumnezeu urăște minciuna, să te oprești pe loc și să zici: Doamne, de astăzi înainte eu vreau să fiu altfel. Vreau să-mi controlez cuvintele. Vreau să vorbesc numai după ce gândesc întâi. Doamne, ajută-ne! Întâi să gândim, să controlăm și să zicem: Doamne, ne angajăm de astăzi înainte să vorbim adevărul și numai adevărul. Doamne, ajută-ne! Haideți să zicem și asta, poate se întipărește. Angajează-te să fii atent la vorbire. Angajează-te să fii atent la vorbire. Amin! Un alt lucru important. Tu te angajezi să fii atent la vorbire. E foarte bine. Dar e important să mai faci un pas. Știți care? Să cultivi frica de Domnul în viața ta. Știți că foarte multe minciuni sunt spuse de frica oamenilor? Foarte multe minciuni au în spate frica de oameni. Adică să nu-și schimbe părerea de mine, să nu zic așa, să... Foarte multe... Pune-te, rog, pe ecran Matei 10 cu 28. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. N-am citit noi că minciuna poate să ucidă sufletul. De ce să nu ne temem de minciună și să stăm la distanță de ea? Dumnezeu urăște minciuna și de aceea este foarte important ca noi să stabilim să ne temem de Domnul. Frica de Domnul este foarte importantă. Haideți să zicem toți frica de Domnul. Doamne ajută-ne! Frica de Domnul este foarte importantă. De ce? Când te temi de Domnul, nu te mai temi de oameni. Frica de Domnul înlocuiește frica de oameni. Și vă întreb eu, ce e mai important, să ne temem de oameni? Dacă ne temem de oameni, ajungem să spunem neadevărul, să mințim. Dacă ne temem de Domnul, vom spune adevărul și numai adevărul. Doamne ajută-ne! Și frica de Domnul ca frica de Domnul. Dar mai e important încă un lucru, al cincelea lucru. E foarte important să meditezi mult la Domnul Iisus, să te gândești la El, să-L iubești pe El. Și dacă frica de Domnul poate nu-ți va fi destul ca să te oprești din păcatul acesta, iubirea pentru Domnul cu siguranță va fi. Știți că iubirea îi schimbă pe oameni? Și teama îi schimbă, dar mai tare decât teama îi schimbă iubirea. Vă dau iarăși exemplu. Când un tânăr, cum o fi el de rebel și de nu știu cum se poartă, când se întâlnește cu o fată de care îi se lipește inima, știți că prin iubire el poate fi schimbat? Sunt exemple. De aceea eu zic, iubește-L pe Domnul și vei spune adevărul. Haideți să zicem cuvintele acestea, iubește-L pe Domnul. Iubește-L pe Domnul. E foarte important. Dragii mei, în seara aceasta am vrut să stăm față în față cu minciuna, ca să înțelegem că ea nu-i doar o vorbă spusă în vânt, ci este un lucru urât de Domnul, un lucru care este urcios, este o spurcăciune înaintea Domnului. Asta este într-o altă traducere. Chiar 7 lucruri sunt spurcăciuni înaintea Domnului. Aici sunt părinți. Și de ce să nu spun un cuvânt, chiar dacă e 8 fără un minut, de ce să nu spun un cuvânt în dreptul părinților? Dragii mei, așa cum am spus, este mai ușor să ajungi mincinos decât să ieși de acolo. Avem de crescut copii și avem datoria să ne îndemnăm unii pe alții aici. Dacă vrei să nu mintă copiii tăi, fii un bun exemplu pentru ei. Foarte important. Nu-i minți, nu-i minți ca să nu vadă minciuna încăpând în casa ta. Apoi, dacă vrei să nu mintă copiii tăi, cultivă învățătura sănătoasă acasă. Spune-le ce îi place Domnului și ce nu-i place, că la școală destui îi învață toate șmecheriile și minciunile posibile. Dar cultivă, iubit părinte, în casa ta învățătura sănătoasă. Spune-le copiilor tăi ce îi place Domnului și ce nu-i place Lui. Spune-le că Dumnezeu urăște minciuna și va fi foarte important lucrul acesta, chiar de mic. Apoi, disciplinarea copiilor este foarte importantă. Atunci când copilul l-ai prins că minte, dacă stai și zici, măi, ce șmecher e ăsta al meu? Dacă vezi, ce se descurcă ăsta, domnule? Știi ce ai făcut? Ai cultivat în el. E ca și la porumb, când ai dat cu sapa pe lângă, îl ajut să crească mai bine. Dar nu așa. Când ai simțit la copil că minciuna își face loc în viața lui, pune-l la punct. Disciplinează-l. Nu vă spun cum să-i puneți la punct, că nu se obișnuiește. Dar puneți-l la punct. Și încă ceva. nu-i pune pe copii, iubit părinte, în situații ispititoare. Nu-i ispiti ca să mintă. Ce vreau să spun cu asta? Fii înțelegător cu copiii. Chiar dacă greșesc, după greșeala pe care o face, nu-l mai face să și mintă. Ascultam o reclamă mai ieri, parcă, la radio. O reclamă din asta pentru asigurări, în care un copil fabula și zicea așa: știi ce s-a întâmplat? Casa a început să o ia la fugă după mine. Casa lui vecinul a luat-o la fugă după mine. Și eu, la un moment dat, n-am știut ce să fac și am vrut să o amenin și m-am oprit cu mingea așa, dintr-o dată, ca să o speriu să nu mai fugă după mine. Și asta era reclama. Și de-aia e geamul spart, nu că eu am dat, ci că ea a venit casa spre mine. Câtă fabulație în lumea asta. Și copiii noștri aud fabulațiile la școală, le aud în toate părțile. E important, dragii mei, în casă, să nu îi ispitim pe copii, să nu îi punem în situații în care să trebuiască să mintă, că voi sta, dacă s-a întâmplat asta, gata. Nu-l pune în situația aia, că de dragul de a scăpa, numai le vei vedea că își caută tot felul de subterfugii care se numesc minciună. Ce mai bine spune-i: greșeala recunoscută este pe jumătate. Se practică asta. Mai bine așa decât să-l pui în situația să-și creezi obiceiul și să zică: a, cu o minciună mi-a mers azi, merge și data viitoare. E foarte important asta. De asemenea, poate lucrul cel mai important e să ne evangelizăm copiii, ca să-L aibă pe Domnul ca mântuitor personal, și atunci vor ști să se teamă de Domnul și să nu mintă. Dragii mei, 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, Doamne păzește-ne de mândrie, limba mincinoasă, martorul mincinos care spune minciuni, Doamne păzește-ne de minciună. Amin.